Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri 15 minute cu Radio Europa Liberă. Iată temele principale. Criza economică, dar mai ales presiunile fiscale, i-a determinat pe mai mult de un sfert din mici întreprinzători din Transnistria să caute refugiu în economia subterană, susțin lideri ai organizațiilor de mici antreprenori. Sistemul organelor de drept din Rusia va fi adus în corespundere cu Constituția sau va fi distrus de nemulțumirea maselor, consideră omul de afaceri rus Mihail Hodorkovski. Primele discuții din acest an în problema transnistreană în formatul 5+2 dau speranța reluării dialogului politic și realizării unor pași concreți de sporire a încrederii. Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, prezentate de colega mea Diana Răileanu.
La Viena s-a încheiat o nouă rundă de discuții privind Transnistria în formatul 5+2. Vicepremierul Victor Osipov a declarat Europei Libere că rezultatul concret al discuțiilor a fost, citez, trasarea unui plan de acțiuni pe tot anul. Toate părțile, a spus Osipov, au căzut de acord că anul acesta ar trebui reluate negocierile oficiale suspendate din 2006 privind reglementarea politică a conflictului transnistrean. Pe 2 martie s-au împlinit 18 ani de la declanșarea conflictului militar din regiunea transnistreană. Potrivit datelor oficiale, 800 de oameni au murit, 3500 au fost răniți sau mutilați și 40 de oameni au fost dați dispăruți în cursul conflictului. Pe ambele maluri ale Nistrului au avut loc ceremonii de comemorare a victimelor conflictului armat de pe Nistru. Guvernul Republicii Moldova a anunțat că va începe la 15 iunie negocierea abolirii vizelor europene pentru cetățenii moldoveni. Premierul Vlad Filat a declarat că liberalizarea regimului de vize va contribui și la soluționarea problemei transnistrene, făcând Chișinăul mai atractiv pentru malul stâng al Nistrului. Istoricii de la Chișinău au anunțat că în perioada cât Moldova a fost parte din Uniunea Sovietică, peste 300.000 de locuitori au fost uciși prin înfometare sau mobilizare și deportați. Potrivit istoricului Veceslav Stăvilă, membru în Comisia pentru Studierea și Aprecierea Trecutului Comunist, cele mai multe persoane, anume peste 172.000, au murit în timpul foametei din 1946-1947, despre care istoricul a spus că ar fi fost organizată. Comisia condusă de istoricul Gheorghe Cojocaru a fost înființată la inițiativa președintelui interimar Mihai Ghimpu și ar urma să-și prezinte raportul la vară. Parlamentul Ucrainei a demis guvernul Iuliei Timoshenko. 243 de deputați au votat pentru o moțiune de cenzură împotriva guvernului Timoshenko la inițiativa Partidului Regiunilor, dominat de noul președinte Victor Ianukovici. Partidul Regiunilor are acum un termen de 30 de zile pentru formarea noului guvern de coaliție. În caz de eșec, Ianukovici poate dizolva parlamentul și organiza alegeri anticipate. Agențiile ucrainene au scris că Iulia Timoshenko a anunțat după votul din parlament că pleacă în concediu și predă șefia interimară a guvernului prin vicepremierului Alexander Turchinov. Uniunea Europeană a anunțat că ar putea susține proiectul energetic rusesc South Stream ca și pe cel concurent Nabucco, datorită cererii mari de energie. Comisarul Uniunii pentru Energie, Günther Oettinger, a declarat că proiectul South Stream ar putea să fie susținut de Uniunea Europeană dacă va întruni condițiile tehnice de securitate. Declarația a fost făcută în Bulgaria la un forum internațional pe probleme energetice. Primul președinte al regiunii separatiste georgiene Abhazia, Vladislav Arzimba, a decedat joi la Moscova după o boală îndelungată în vârstă de 64 de ani. Vladislav Arzimba a locuit aproape 20 de ani la Moscova înainte ca să revină în 1987 la Suhumi. De formație filolog și istoric, în 1990 a fost ales în fruntea Sovietului Suprem al Abhaziei, iar în 1994 în calitate de președinte al autoproclamatei republici. A fost reales ca președinte al Abhaziei în 1999, însă un an mai târziu starea sănătății lui se înrăutățește subit, iar în 2004 părăsește definitiv această funcție.
Mulțumesc, Diana! Mai multe știri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dragi prieteni, săptămâna trecută au devenit cunoscute câteva date statistice pe care le-au făcut publice anumiți responsabili din administrația orașului Tiraspol, și anume că în 2009, din cauza crizei financiare și economice, numai în orașul Tiraspol numărul micilor întreprinzători s-a redus cu 20%. Invitatul nostru de astăzi este președintele Sindicatului Independent al Micilor Întreprinzători din Transnistria, Anatolie Frunză, pe care l-am rugat mai întâi să comenteze aceste cifre.
Eu cred că nu s-a redus cu 20%, ci chiar ceva mai mult. Numărul micilor întreprinzători individuali s-a redus în principal din cauza că în anul 2009 a crescut foarte mult plata pentru patenta de întreprinzător. Dacă până în anul 2008 patenta costa aproximativ $20, atunci, din anul următor, plata pentru patentă era deja de 53 de unități convenționale. În plus, mai înainte, impozitul pe venit era de 20%. Acum, impozitul pe venit este de 80%. Din această cauză, mulți întreprinzători s-au refugiat în economia subterană. Lor le convine mult mai mult să intre în cârdășie cu reprezentanții ai organelor de control și să activeze fără documente necesare, decât să procure patenta.
Deci nu s-a redus numărul real al micilor întreprinzători, ci pur și simplu mulți dintre aceștia s-au refugiat în economia subterană.
Da, ați înțeles foarte corect.
Domnule Frunză, pe ce sprijin contează micii întreprinzători deținători de patentă din partea autorităților?
Cea mai mare susținere ar fi ca statul să nu le încurce să muncească.
Și ce înțelegeți dumneavoastră prin să nu le încurce să muncească?
Să nu schimbe din mers și în permanență regulile de joc. Să fie mai puțină birocrație, mai puține formulare sau cel puțin să nu le schimbe mereu. Să nu crească povara fiscală. Ar fi bine, de asemenea, ca organele competente să introducă un control mai strict asupra organizațiilor ce dau spații în chirie. Pentru că astăzi cea mai mare problemă a micilor întreprinzători, am în vedere persoanele juridice care închiriază spații, este plata pentru arendă.
Asta problemă, este arenda plată.
Aveți în vedere că tarifele pentru arendă sunt exagerat de mari.
Da, sunt extrem de mari și ele se răsfrâng până la urmă asupra prețurilor la mărfuri.
Ce ar putea stimula micul business să se dezvolte liber?
Îmi vine greu să răspund la această întrebare. Pentru ca micul business să poată respira liber, eu cred că ar trebui să se dezvolte nu numai businessul comercial, dar și cel care produce ceva. Însă, pentru cei care vor și pot să producă, trebuie să fie create condiții prielnice, inclusiv o piață de desfacere. Dar ca să apară o piață de desfacere, trebuie să existe interesul statului. Interesul producătorului poate fi stimulat, de asemenea, dacă vor exista facilități fiscale. Cu alte cuvinte, statul trebuie să creeze mai întâi condiții și apoi să ceară de la alții.
Opinia președintelui Sindicatului Independent al Micilor Antreprenori din Transnistria, Anatolie Frunză.
Aici Radio Europa Liberă.
La Curtea Europeană pentru Drepturile Omului au început joi audierile în procesul intentat guvernului rus de fostul gigant petrolier Yukos. Foștii directori și acționari ai Yukos acuză autoritățile ruse de dezmembrarea companiei intrată în faliment cu 4 ani în urmă și cer despăgubiri record în istoria curții, 98 de miliarde de dolari. Fostul proprietar al Yukos, Mihail Hodorkovski, ispășește o pedeapsă de 8 ani de detenție în Rusia, la care a fost condamnat pentru fraude financiare. El contestă decizia ca fiind una politică, iar înaintea audierilor de la CEDO a publicat un articol despre justiția rusă. Un rezumat de la Vasile Botnaru.
Teza dezmățului în lege, așa își intitulează Hodorkovski articolul din Nezavisimea Gazeta, este că toate închipuirile noastre despre miliție, procuratură, judecătorii și sistemul penitenciar, ca despre niște structuri independente, sunt absolut greșite. Până când nu ai nimerit în ghearele sistemului, tu habar nu ai și nimic nu știi despre acesta, scrie Hodorkovski. Sistemul, continuă el, este de fapt o singură întreprindere care face business cu dezmățul în lege. Este un conveier al unei uzine gigantice, care funcționează după o logică proprie și nu se corectează din exterior. Dacă ați deveni materia primă a acestui conveier, la capătul lui întotdeauna va ieși decizia de condamnare. Un alt rezultat va fi perceput întotdeauna de sistem drept rebut. Mihail Hodorkovski este convins că sistemul nu are ca scop stabilirea adevărului, ci își urmărește propriile scopuri. Omul este doar un obiect, un material pentru rapoarte statistice. Totodată este foarte periculos să-ți pui speranța în lege, fiindcă sistemul o desconsideră. Sistemul este mult mai atent la îndeplinirea tot felul de formalități. Dacă ai sau nu certificate, tot felul de acte, documente și altă maculatură. Dar între timp omul poate fi bătut, lipsit de medicamente și asistență medicală, poate fi umilit în mod brutal sau mai subtil. În opinia lui Hodorkovski, sistemul judiciar din Rusia ignoră principiul constituțional al prezumției nevinovăției. Conveierul milițienesc judiciar devorează anual demnitatea a sute de mii de oameni, ajunși în închisoare, rămași fără cei apropiați sau care pur și simplu și-au pierdut averea. Tot de el depinde și soarta persoanelor incomode sistemului. Cine a nimerit în acest malaxor nu va ieși fără pierderi. Conveierul paralizează prin frică, nimicește activitatea vitală a milioane de oameni. Cu toate acestea, fostul proprietar al Iucosului trage concluzia că sistemul nu este veșnic. Sistemul fie va fi distrus, iar componentele sale absolut necesare oricărui stat vor fi aduse în corespundere cu Constituția, fie că distrugerea sistemului se va produce într-un mod tradițional deja pentru Rusia, de jos în sus și prin sânge. Conchide Hodorkovski.
Mulțumesc, Vasile! Dragi prieteni, așa cum anunțam în titluri, săptămâna trecută la Viena au avut loc primele discuții din acest an, dar și sub președinția kazahă a OSCE, referitoare la reglementarea transnistreană în formatul lor complet 5+2. Despre principalele rezultate ale acestei reuniuni informale l-am întrebat pe reprezentantul Chișinăului la negocieri, vicepremierul Victor Osipov.
Nu cred că se poate spune că întâlnirea a fost constructivă, a decurs într-o atmosferă de lucru pozitivă și acest lucru se datorează faptului că după precedenta întâlnire din noiembrie, părțile au relansat dialogul bilateral, au reușit să pornească și activitatea grupurilor de lucru în noua componență. Rezultatul efectiv al acestei reuniuni 5+2 constă în faptul că s-a trasat anumite proiecte de activitate pentru întregul an, care va fi coordonat de președinția kazahă OSCE și s-au convenit câteva lucruri esențiale. În primul rând, ca reuniunile în formatul 5+2 să aibă un caracter ritmic și să fie mai frecvente. Cred că în acest an vom avea cel puțin 4 asemenea reuniuni și ceea ce este extrem de important, toate părțile implicate au fost de acord să depună eforturi pentru ca în cursul acestui an să fie relansate negocierile oficiale pentru reglementarea problemei transnistrene care sunt suspendate de la 2006 încoace de 4 ani.
Ar fi vorba despre negocierile politice, dar ați menționat și despre proiecte comune. Se referă ele la măsurile de încredere?
Se referă inclusiv și la măsurile de încredere, pentru că rezultatul acestora din urmă creează, după cum s-a văzut și de această dată, o atmosferă constructivă, pozitivă, condiții propice pentru ca inclusiv procesul politic să se desfășoare mai rezultativ decât a fost până acum.
Există niște termeni în timp pentru reluarea negocierilor politice?
În linii foarte mari, termenul fixat este anul 2010. Deci în cursul acestui an trebuie să reușim să facem ceea ce nu s-a făcut de 4 ani, sau nu s-a făcut în ultimii 4 ani, să începem discuțiile de substanță în ceea ce privește reglementarea politică a conflictului transnistrian. Nu s-a stabilit o dată concretă, pentru că este nevoie în continuare de precizat agenda unei asemenea prime întâlniri, dar cred că, având în vedere și faptul că s-a dat o ritmicitate lucrului în formatul 5+2 și progres progresul care a fost înregistrat în ultimele luni, cred că putem avea o speranță întemeiată că anul acesta vom reuși să relansăm negocierile politice în format oficial.
Opinia vicepremierului moldovean Victor Osipov, responsabil de reglementarea transnistreană. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.